Abiadura handiko trenari buruz mintzatikoran gaurkoan, eta bai, egunoketan eta unen berri puripurien izan dugu, edabidetan eta ja, egunero atera da, eta azkenean bai, Espainiako gobernuko sustapen ministroak dela Sernak bere agerraldia egin du Iruñan, eta hain zuzen ere HT edo abiadura handiko trenaren Nafarroko ibilbidea eta Euskal Y-a lotzeko aukerei buruzko txostenare aurkeztu egin du. Eta lotura, betire bien arteko lotura Gasteiztik eginen dela ere aipatu du, edo bederen aukera hori lehenesten dutela, proiektuak 600 milioi euro inguruko kostua izanen du, hor bertza aukera batzuk baziren, tartian ja 1.700 milioi euroko kostua zuen Ezkioko aukerare bai, baina erran bezala Gasteizkoa lehenetsi dute, eta aukera bat edo bestia izan, betire, egitasmo unen kontra batez ere Nafarroan, abiadura handiko trena, edatziaren kontra agertu da lehenbizitik ere sustrai erakuntza, eta sustrai erakuntzako eledunarekin mintzatikora gaurkoan. Gainera, agerraldi hori egin den egunean berian, bai tren sozialaren aldeko Nafarroko plataformak antolatutako protesta izan zen Espainiako gobernuko ordezkaritzaren kanpoko aldian, eta bere hartan ere izan zen bertzen artean sustrai erakuntzako kidiaten Martin Zelaia, eta ja, zer dion? Egunon, Martin?
Egunon.
Zer moduz?
Ondo, hemen, liaturik hainbat gauzarekin eta hainbat informazioarekin.
Bai, bueno, ez da harritzekoa. Eta, bueno, betire goratiko dugu, abiadura handiko trenaren eta azpiegitura hau, ez, Madrilko do Espainiar Estatuko sustapen ministerizaren eta eskuetan eta dagoela, eta naiz eta ala egon, betire tokiko gobernuen babesa edo errezelua edo dena delakoare hor kontutan hartzekoa da, eta Nafarroari dagokienez, jakina den bezala, gobernuan dauden alderdi guztiek edo gobernua sustatzen duten guztiek ere ez dute ongi ikusten, aipatu aukera hori, bai aldiz gobernua gehien bat hor sartu den geroa baik, eta gainera bertze hiru alderdiek, bai IH Bilduk eta Podemosek zein Ezkerrak bat egin zuten zuek deitutako elgarteratzearekin.
Bai, atzo egon ginen, hori zuk esan duzun bezala, Izquierda-Ezkerra, EH Bildu eta aldugurekin, aldugu partido politikoekin, eta beste baita ere hainbat sindikatu, ez, LAB, ELA, SK eta hauetakoak, ez, eta beste movimentu sozialak, ez. Eta, bueno, kriston elkarretaratzi izan zen atxokoa, oso azkar deitu genuen, ez, joan den ostiralean, ez, konbokatu genuen, eta permisoa eskatu eta bar, eta horrela ere un personaren bat edo egon ginen. Osea, que pensatzen dugu, bueno, pues movimendua izan zela polita, pensatzen dugu, bueno, pues ari garela zeo zer egiten, eta, bueno, pues pena ematen digu Nafar gobernuko partidua ez geroa baik, pues ez dela gure alde egon eta gurekin egon, eta, bueno, pues egon dela ministroarekin egiten, ez?
Bueno, zehazki ze izan da zuek eskatu duzuena, elkartratze horretan zer eskatu zinuten?
Bai, guk pentsatzen dugu beste eredu bat, ez, ezarri behar dela hemen Nafarroan trenari buruz. Bai Nafar gobernukoa eta bai estatukoa berdinak dira, eta biak dira HTA, ez, abidura handiko trena. Bueno, hemen Nafar gobernukoa gara bai, esaten du hori dela prestazio altuko trena edo, baina azken finean gauza bera dira, biak, ez? Biak dira trazado berri bat, leku berri batekin, orduan triskantza egingo duela, ez, inguru giroan, eta baita ere ekonomian, ez, hori dirutxa gastatu behar da, ez, HTA berri hori egiteko. Eta gupe esaten dugu, orain daukagun trenbidearekin, ez da nahikoa, baina hobetu, ez, oraingo trenbidea hobetu, batez ere beste bide bat alboan jarrita, pues pentsatzen dugu honekin nahikoa izango litzateke, ez, Nafarroarendako. Zen pentsatu behar dela, bikoizten baldin bada trenbidea, oraingo kapazitatea bikoiztu edo hirukoizten dira. Osea, orain pasatzen diren trenak, pues pasatu daitezkela bi aldiz edo igual incluso hiru aldiz. Trenbide berberarekin, ez, bi norabidekin, bi trenbideekin. Orduan, bueno, pues honekin, oraingo hobetu behar dela, bi trenbide hori jarri, igual kurba batzuk ez konpondu edo, eta batez ere, bueno, pues Europako zabalera ez ezarri, ez, pues trenbide berrian egin behar den lekuan, pues Europako zabalera edo hirugarren errailerekin edo bueno, hainbat konponbide daude. Honekin guk pentsatzen dugu nahiko dela askoz merkeago eta batez ere ez dela hain kaltegarria inguru giroaindako. Eta bueno, hori guretzat oso importantea da.
Baina, ez du iduriez, horren alde egitekoa direnik, eta, bueno, hain zuzen ere, nahiko aitzinatuk daudez, bai batetik eta lanak, eta Nafarroari dagokienez, betire, erran bezala, ba, bere asmoara gutxi du Espainiarre gobernuak, sustapen ministerioak ebatzi baitu Gasteizkoa dela bai, abiadura undiko trenaren Nafarroko korridoria, eta Euskal Y-ka lotzeko aukera egokiena, eta pixket jakin erazpen horren arrimoan zer diozue berri horren harirat?
Bai, bueno, ni gainera sakandarra naiz, saltsasun bizitzen naiz, bai. Eta claro, pues justo kaltetua naiz. Hemen sakanan, bueno, pues orain ministra esaten duen bezala egiten baldin bada, bueno, hemen beste esi bat edukiko du, ez? Bai, badaukagu ja orain autobidea, betiko karretera eta betiko trenbidea, eta orain egin nahi dutela beste trenbide bat, ez berri bat, eta gainera orain egon naiz ikusten plano batzuk, eta bueno, pues justo Urbasaren magalean pasatuko litzateke hemen Altsasun, eta baita ere, pues, Arakilen ere, pues gauza bera, pues hori, Beriain magalean eta dena hori. Orduan, pesatzen dugu, bueno, hori bai izango dela triskantza, ez, gure zonaldean. Eta pentsatzen dugu, bueno, pues ez dela bat ere beste alternatibarik ikusi. Justo, bueno, pues orain dela bi urte edo ekarri zuten hainbat alternatiba, lau ziren, lauak ziren oso kaltegarriak, eta bat, ez zen bat ere analizatu alternatiba zero esaten dena, ez? Osea, adibidez, oraingo trenbidea erabili, ez gehiago, goza gehiago egin, eta hori ez da bat ere analizatu. Pentsatzen dugu hori analizatu behar dela, hori horretarako pues, kriston lanak egin behar direla, ez? Pues, alternatibak ikusi ondo, eta hori ez da bat ere egin. Orduan pentsatzen dugu, bueno, pues, hau salagarria dela, ez bakarrik politika aldetik edo, bueno, pues, movimentu sozialetik, baizik eta baita ere administratiboki edo inkluso judizialki. Orduan, bueno, pentsatzen nahi gara ja, pues, bideo horretatik jungo garela, seguro.
Iduri zor, azkenean bi aukera aztertu dituzte batez ere, bertzen gainetik eta bata hautatu dutena, hain zuzen ere, bai, Altsasutik edo pasatiko litzatekena bat ere Gasteizko lotura hori eta bertzia ezkiokoa, eta no, 600 baut ustez, 600 milioi eurokoa izan nintzatekela bizikoa ezkiokoa berriz diote, arraskari eta suertatiko litzatekela, milioi euro goitikoa, eta horretaz gain
hogeita bat.
Bai, eta horretaz gain hogeita bat kilometroko tunel bat ere eraiki beharko litzatekeela, eta bueno, horrengatik ere ez dutela hori onetxe, zieten.
Bai, ikusi ditugu bi alternatibak, erabaki dutena merkea da eta ez da inkaltergarria, bestea oso kaltegarria zen inguru bioan dako, baina biak dira oso kaltegarriak, pensatu behar dira. Osa, aukeratu dutena, justo juten da hurbil orain dagoen trenbidetik, ez? Osea, paralelo, ez ondo-ondoan, baizik eta igual 100 edo 200 edo 500 metrotara, baina justo paralelo. Ordun, orain daukagun trena zergaitik ez da erabiltzen horretarako? Hori pentsatzen dugu guk eta hori ez zuela ekarriko hainbeste triskantza inguru goiari eta ez zuela ekarriko hainbeste dirua gastatu. Eta claro, hori importantea da, ez?
Bai, betire, sustai erakuntzatik, harako, ba, txosten txipi bat ere plazatu zinuten aitzineko unuetan, hau da, horren berri ezagutarazi baino lehen, edo bizkete ibilbidearen ondik norakoa ezagutarazi baino lehenago, eta horre aipatzen zinuten, bai, Nafarroa eta Estatuaren arteko hitzarmen ekonomikoa sinatu eta aste gutirat heldu dela aipatu aurkezpen hau.
Bai, gu pentsatzen dugu, karo, dena hori ez dakigu ondo zen, karo, hori jakinen du segurazki bakarrik Manu Aierri jaunak eta ministroak, ez? Baina pentsatzen dugu, justo, lehen izan dute elkarrizketa batzuk, ez? Madril eta Iruña artean konbenio ekonomikoa lotzeko, eta hori lotu zen, bueno, urtea bukatu baino lehen, ez? Abenduaren bukaeran, edo? Eta justo hori bukatu ondoren, ja, erabaki dute hemengo alternatiba, eta erabaki dute hainbat lana egitea atxeteri buruz hemen Nafarroan. Gaur, oza, gorgoizan egon naiz begiratzen, zenbat lan egin nahi dutela, ez, ministroak, eta ematen du. Hemengo sakanako alternatiba jarri jende aurrean, hori izango dela lehenengo pausoa. Gero, esan du ere, Iruñaldean, Iruñerrian, beste estudio bat egin zenbat alternatiba dauden HTA egiteko eta bukleak entzeko. Eta hori igual izan daitekela bigarren pausua, ministroko bigarren pausua. Eta hirugarrena oraindik, zonalde, herriko zonaldean eta Faia aldean edo, ja ari dira egiten espropiazioak Olite eta Villafranca aldean, eta hemendi gutxira, hasiko direla ere espropiazioak egiten Olite eta Tafaia aldean, Tafaia artean. Orduan, igual urrengo urtean ikusiko dugu, hainbat lan egongo direla egiten HTA egiteko. Bai sakanan, bai Iruñerrian, bai Tafaia aldean. Orduan pasatzen dugu hori kristona dela, eta hori pasatzen dut, hori dela jendea mugiarazteko, ez? Jendea mugitu behar dela, eta zeo zer egin behar dugula, hau gelditzeko, besterik, bueno, pues Nafarroa geratuko direla irrekonozible.
Eta badut uste, desabetza horiek direla eta bisketorren aitzinean, alako elegite edo errekursoare jarri duzuela edo hori martxan dagoela ere bai.
Bai, orain, esan dudan bezala, orain ari dira espropiazioak egiten Olite eta Villafranca aldean, ez? Olitetik behera, egoaldera. Justo hori, hasi ziren, abendu eta edo bueno urte bukaeran ez joan den urtean bukaeran hasi ziren prozedura hori eta prozedura hori pues hainbat akats zuen, ez? Eta guk ikusi ditugu behintzat bi. Bata zen prozedura horretan ez da zehaztu nundik aterako den dirua, ez? Espropiazio horiek pagatzeko eta hori oso importantea da, ze claro, orain ikusi behar dela estatuan, hau estatuko obra bat dela, estatu pagatu behar duela, eta estatuan orain ez daudela presupuestoik. Esaten ayer dijo, o sea, Rajoy jaunak esaten du presupuestoak segurazki prorrogatu ingo direla joan den urtekoak. Ordun, ez badago dago dirurik, nundik ateratzeko dirurik, nola pagatuko diren espropiazioak, eta ordun hori guztiz ilegala dela. Hori da bata, eta beste argudio da, proiektua, prozeduran, artikulua azten den prozeduran, esaten da, proiektu bat, proiektu konstruktibo bat, onartu egin da, data honetan, taka eta jartzen du data. Proiektu hori ez dugu inoiz ikusi. Proiektu hori publikatu egin behar zela boletinean, bai estatukoan, bai bonen, Nafarroko boletinean. Eta ez da bat ere publikatu, orduan, hori ere guztiz ilegala dela, eta gu honekin ja, pensatzen dugu, espropiazio guztiak pikutera joan behar direla, ez direla jarri aurrera jarri, eta berriz hasi behar direla bintzat, ez? Orduan, gu errekurso hori jarri dugu, eta badakigu ere beste udaletxeak, Olitekoak eta hainbat udaletxeak jarri dutela beste alegazio batzuk, ez? Hoien artean baita ere esaten, bere ukitzen duten lurrak direla komunalak, bai Oliten eta bai beste herritan, eta komunal horiek ezin direla desjabetu horrela edozein modutan, baizik eta hori Nafar gobernutik pasatu behar dela, ez? Por la sección de comunales edo, eta ez da handik pasatu, eta Nafar gobernuak ez du onespena eman. Hori ere beste ilegalidade bat dela, eta pensatzen dugu, gelditu behar direla oraingo espropiazioak guztiz. Bai.
Bueno, beraz, hoi bertze alderdia litzateke, baina horren gainetik egitasmoa bera hor jartzen duzue kolokan, abiadura handiko trenarena.
Bai, justo hori da, guk ikusten dugu abidoniko Nafar korridorea osoa, ez bakarrik zatika bezik eta osoan, eta pensatzen dugu osoa dela, justiz, ez dela bat ere bideragarria, ez? Pensatzen dugu aldatu behar dela modelo osoa, eta, horrela lehen esaten nuen bezala, gure modeloa dela oraingo trenbidea. Eta zergaitik, pensatzen dugu, arrazoia artean, zeren oraingo trenbidea hobe dela, ez duela hainbeste erregai gastatzen, hainbeste elektrizitatea gastatzen. Eta AHTA kriston elektrizitate gehiago behar duela, ez? Hainbeste abidoreekin mugitzeko. Osea, ez da bakarrik ekonomia eta ingurugiroa, baizik eta ere zenbat CO2 ez botatzen diogu, ez, atmosferari, eta zenbat aldaketa klimatikoa eragiten dut dugun, ez, atmosferan. Hori importantea da guretzat,
Baina, Zagit Martin, hori orai aldatzerik izanen den edo gelditzerik izanen den, gauden momentuan egonik, iduriz txostenari dagokienez, erran bezala orai aurkeztu egin dute, ba aukera hori lotura horren berri eman dute eta txostenari ekarpenak egiteko epia zabaldu du Madrilgo gobernuak eta aurten 2018 akitu baino lehen onartu nahi dute proiektua.
Bai, guk ikusi dugu hori, orain egongo dela jendaurrean, ez, proiektua, batez ere sakanakoa, eta egin nahi dugula, oraindik ez dugu egin, baina egin nahi dugula, dei bat, ez, sakanako jende guztiari eta baita ere, eta batez ere udaletxeei, ez, erne egoteko, ez, enkaro, pues, orain ailegatuko direla udaletxe guztiei, ez, pues, informazioa eta proiektuak eta planuak, eta, pues, erne egoteko, eta guazen, bueno, pues, sea amankomun bat egitera, ez? Guazen, haber nola egiten dugun zeo zer amankomuna aurre egiteko horri, ez? Pues, ez alegazioak egin edo errekursoak egin, ez? Administratiboki edo judizialki, zeren ikusten dugu hainbat irregulartasuna daudela. Eta bata, eta niretzat importantena dela, zeren ez da bat ere aztertu oraingo trenbidea nola hobetu eta ez da batera aztertu alternativa 0 eta hori legedian dago eta hori importantea da eta horrela ezin direla gauzak egin eta beti egin dira horrela gauzak, ez? Hori izan zen lehenengo gobernuko ibilbideak, ez? UPN-eko gobernuak egiten zuten, bueno, pues gauzak inpostatu eta bueno, hemen jarriko dugu trenbide berri bat. Batere aztertu gabe. Hori oraingo gobernua, modernoa, gobierno del cambio edo hori ezin dela egin. Guk bozka egin dugu gobernu horri eta guztiz, bueno, pues estamos completamente defragados gobernu honekin. Orduan hori aldatu behar dela uste dugu bera.
Edo ben, behintzat inguruko edo zer ikusi duten eragileen ahotsa entzun eta behar bada hor aukera partekatu bat hautatu.
Bai, bai, hori da. Pentsatzen dugu aldatu behar dela zea proiektu osoa. Eta horretarako, bueno, pues orain hasiko garela, pues udaletxeekin hitz egiten, begiratzen gauzak nolakoak egin eta bai, politiko guztiekin hitz egiten, zen, bueno, pues a ber, nola aldatu dezakegun, ez, proiektu hori. Badakigu zaila dela, zen Madrildik etortzen dela, baita ere badakigu hemengo gobernua, Nafar gobernuak honen alde dagoela eta orduan pues hori zaila izango dela, baina bueno, badakigu ere beste indar politiko batzuk daudela gure alde. Orduan pues bueno, pues honekin apoiatuko gaitu eta bueno, pues a ber, honekin joeten garela aurrera.
Ba, horta hontziko dugu momentuan Martin, betire sustrai erakuntzak emandako pausoei buruz mintzatu gara. Hauzi, unen arirat, jakine, eta horrekin utziko dugu, zuri betera eskermile gure hastien egotiagatik.
Pues, mila esker zoi.